Μα το κύριο Δεφή, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή τη βραδιά μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε στον οίκο τον Άγιο. Θα σας πω λίγα λόγια από την ομολογία μου, το πώς ξεκίνησα, το πώς δέχτηκα στη ζωή μου τον Ιησού Χριστό, πώς γνώρισα τον Κύριο. Όλα ξεκινήσανε στη ζωή μου. Εγώ γεννήθηκα το 1973 στην Αθήνα, αν και η καταγωγή των γονέων μου είναι από τη Μακεδονία και οι δύο είναι από τη Θεσσαλονίκη, τον νομό Θεσσαλονίκης. Ο παππούς ήταν πρόσφυγας, είχε έρθει και εγκατασταθεί στην περιοχή του Λαγκαδά. Και η μητέρα μου είναι από τα Διαβατά, είναι δίπλα από τα Διαβατά, είναι φημισμένο γιατί υπάρχουν και φυλακές εκεί το Διαβατό, αν έχετε ακούσει. Και δίπλα εκεί είναι η μητέρα μου. Επέτρεψε ο πατέρας μου που είχε έρθει να υπηρετήσει στο ναυτικό στην Αθήνα. Είδε ότι η Αθήνα είχε δουλειές πολλές και ήταν πολύ καλά οικονομικά. Όταν απολύθηκε από το στρατό, να μείνει στην Αθήνα. Ανέβηκε Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκε τη μητέρα μου, γεννήθηκε η αδερφή μου και αμέσως ήταν στην Αθήνα για να μπορέσουν να επιβιώσουν καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ γεννήθηκα το 1973 εδώ στην Αθήνα και μετά από λίγα χρόνια έπιασε τους γονείς μου μια νοσταλγία. Είχε αρχίσει και η Θεσσαλονίκη να πηγαίνει καλά οικονομικά και πήρανε πάλι μια απόφαση να πάνε Θεσσαλονίκη να μείνουν το 1976. Εκεί έβγαλα στη Θεσσαλονίκη το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Τα περισσότερα χρόνια στο δημοτικό ήμουνα μόνος μου, γιατί ο πατέρας μου δούλευε σε μια εταιρεία κατασκευαστική και ήταν εργοδηγός. Και τον πηγαίνανε πότε στη Μυτιλίνη, πότε στην Κύπρο, πότε στην Κρήτη, πότε στην Πάτρα. Γύριζε όλη την Ελλάδα από το που πήγε η δουλειά αυτή. Και μεγάλωσα μόνος μου. Και η μόνο μου καταφύγιο ήταν μια Ορθόδοξη εκκλησία. Είχε μια εκκλησία στη γειτονιά μου και πήγαινα πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα πράγματα του Θεού. Ντυνόμουν παπαδάκι κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιο διάστημα έχει πιάσει πάρα πολύ αυτός ο ζήλος. Όχι μόνο Κυριακή και Σαββάτο και Κυριακή. Και τις Πέμπτες πήγαινα, ντυνόμουν παπαδάκι. Πήγαινα από ό,τι είχα κενά από το σχολείο, βοηθούσα τον καντελανάφτη στα πράγματα της εκκλησίας. Μαζεύαμε τα κεριά, περιποιόμασταν όλη την εκκλησία. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί γνώρισε έτσι κάποιες ωραίες εμπειρίες με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ θεοσεβούμενος, ο καντιλανάφτης, και μου είχε μάθει μια μικρή ωραία προσευχή. Μου λέει: Όποτε λες μια κακιά λέξη, ή πεις μου κάτι άσχημο ενώπιον του Θεού, ποτέ δεν μου μίλησε για κανέναν Άγιο, μόνο για τον Θεό. Μου λέει: Θα λες, συγχώρεσαι με, Κύριε, για αυτό που είπα. Στείλε πίσω τον άγγελό μου να με φυλάει. Και τρεις φορές το Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Και με αυτή τη μικρή προσευχή μεγάλωσα. Πολλά βράδια θυμόμουν ότι προσευχόμουν, έλεγα το Πάτερ ημών πριν κοιμηθώ, και πολλά βράδια θυμόμουν ότι άνοιγε το κρεβάτι από κάτω και πέταγε το σώμα μου. Δεν ξέρω πού πήγαινε. Καταλάβαινε ότι έρχονταν μια δύναμη, με έπαινα, έβγαινα μέσα από το σώμα μου και πέταγα στο κενό στο διάστημα. Από εκεί και πέρα κρυβόντουσαν όλα, δεν ήξερα τίποτα. Βεβαίως όσο μεγάλωνα αυτά τα πράγματα, όταν μεγάλωσα δημοτικό και πήγαινα 5η-6η δημοτικό, αυτά άρχισαν λίγο να ξεθοριάζουν. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνουμε με στην ηλικία. Πάντοτε βέβαια είχα το φόβο του Θεού μέσα στην καρδιά μου και σεβασμό στα πράγματα του Θεού πάρα πολύ. Και φτάνω στην ηλικία όταν ήμουνα 6η δημοτικού και έχουμε μια εκδρομή στο σχολείο. Είχε έρθει ένα άλλο σχολείο να παίξουμε. Είχαμε τεράστια αυλή στη Θεσσαλονίκη ενός σχολείου και μας είχε επισκεφτεί ένα άλλο σχολείο και παίζαμε όλα τα παιδιά έξω. Και κάποιοι φίλοι μου και εγώ πήραμε την απόφαση να φύγουμε από το σχολείο. Να βγούμε από τα κάγκελα, οι καθηγητές ήταν όλοι μέσα στο γραφείο, τα λέγανε. Και πήραμε την απόφαση αυτή να φύγουμε. Και είχαμε τον κεντρικό δρόμο εκεί της γειτονιάς μου και ήταν και κατηφορικός με πολύ κλίση. Και περνάνε οι πρώτοι πέντε και τελευταίος μένω εγώ. Και την ώρα που πάω να περάσω τον δρόμο, ακούω στα μισά του δρόμου, ενώ κόντευα να φτάσω απέναντι, ακούω ένα απότομο φρενάρισμα. Και αντί να πω θα κάνω άλλα δύο βήματα, τρία να περάσω τον δρόμο, παίρνω τη λαθασμένη απόφαση να γυρίσω πάλι πίσω. Και όπως παίρνω την απόφαση να γυρίσω πάλι πίσω, με παίρνει το αυτοκίνητο που πατάει φρένο και με χτυπάει το αυτοκίνητο, η άκρη του αυτοκίνητου ακριβώς εδώ στη μέση. Με χτύπησε τόσο δυνατά, στη λεκάνη ακριβώς, πετάχτηκα γύρω στα 10 μέτρα μακριά και στα 2 μέτρα ύψος στον αέρα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου που έφερα κολοτούμπες στον αέρα, γύριζα στον αέρα. Γιατί θυμάμαι τον μπαλκόνι, ήταν ένα χαμηλό μπαλκονάκι, το θυμάμαι που γύριζε μπροστά στα μάτια μου. Και φεύγω να πέσω κάτω, 10 μέτρα μακριά. Την ίδια στιγμή, η μητέρα μου είχε επισκεφθεί το σπίτι της αδερφής της, της θείας μου, το οποίο ήταν λίγο πιο κάτω σε αυτή την κατηφόρα, την ευθεία του δρόμου. Στην οποία στιγμή η μητέρα μου έχει φτάσει στο σπίτι της αδερφής της, της λέει: Να σε βοηθήσω σε κάτι δουλειές που έχεις. Λέει: Ναι, δεν απλώς λέει τα ρούχα στον μπαλκόνι, την μπουγάδα. Και παίρνει η μητέρα μου να απλώσει τα ρούχα στην μπουγάδα και πάει ακριβώς στη γωνία του μπαλκονιού που έβλεπε όλο το δρόμο. Η γωνία του μπαλκονιού. Και εκείνη τη στιγμή που απλώνει τα ρούχα ακούγεται το φρενάρισμα. Και με το που ακούγεται το φρενάρισμα και το ντουπ, το χτύπημα, πω, λέει, τι ήταν αυτό. Και βλέπει ένα παιδάκι να σοριάζεται πιο κάτω και να σκάει σαν καρπούζι κάτω στο πεζοδρόμιο. Πάει το παιδί, λέει, το σκότωσε. Πάει το παιδάκι, χάθηκε. Εκείνη τη στιγμή, επειδή είχαμε εκδρομή την ημέρα εκείνη και βιαζόμουν να φύγω από το σπίτι, από τη βιασύνη μου έβαλα κάτι κόκκινες κάτσες και φορούσα λευκά παπούτσια. Και μου φώναζε, πού πας με αυτές τις κάτσες, μου λέει, δεν ταιριάζουν. Από τη βιασύνη μου, τι να ακούσω, φεύγω, έχουμε εκδρομή, να προλάβω την παρέα. Με το που γίνεται το ατύχημα και πέφτω κάτω εγώ στο πεζοδρόμιο, πετάγεται το ένα μου παπούτσι μακριά. Και με το που βλέπει η μητέρα μου το ένα παπούτσι να φεύγει μακριά, βλέπει το παιδί, το σκότωσαν. Το παιδί, πάει το παιδί, κόκκινες κάτσες, άσπρα παπούτσια, το παιδί μου. Και πάει να φύγει από τον μπαλκόνι. Παίρνει μια φορά να φύγει από τον μπαλκόνι και τελευταία στιγμή κρατιέται, τρέχει κάτω πανικόβλητο το πεζοδρόμιο. Εγώ όταν έπεσα κάτω μου κόπηκε αναπνοή, έχασα το φως μου τα πάντα. Μετά από 1-2 λεπτά περίπου συνήλθα και με το πανίγω τα μάτια βλέπω τη μητέρα μου. Μου λέει, παιδί μου, είχε χλωμιάσει, δεν είχε αέρα που λέμε τίποτα, είχε χάσει το οξυγόνο της. Λέω, μαμά, είμαι μια χαρά, μην ανησυχείς. Με σηκώνει απάνω, περπατά κανονικά. Τι έχεις, τι κάνεις, τίποτα. Εγώ από το φόβο με τη μάνα μου, θα φάω ξύλο τώρα. Δεν σκέφτηκα ότι θα σκοτωθώ. Λέω, πω, τώρα ήρθε η μάνα μου, πάει. Πού πήγες, Κασιαρχείο, με κοίπητο μυαλό μου. Σηκώναμε απάνω μια χαρά, μου λέει, μην ανησυχείς, μην φωνάζεις. Πάμε, μου λέει, μια χαρά, πήγε στους καθηγητές, φώναζε εκεί πέρα και φεύγουμε κατευθείαν πάμε για εξετάσεις. Με τέτοιο χτύπημα, αδερφή, στη λεκάνη ακριβώς, θα έπρεπε να είχε σπάσει η λεκάνη, να είχα φύγει σπόνδυλη, να είχα φύγει κάτι πόδια. Κάναμε ακτινογραφίες, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν διηγηθήκαμε στον γιατρό το περιστατικό, μπορείς να το πιστέψεις. Με έβαλε στο γιατρό, το έλα μέσα μου, λέει, κοίτα τις ακτίνες. Σίγουρα λέει, αυτό σίγουρα έγινε. Άρχισε και με πάταγε στο στομάχι. Μην έχει εσωτερική αιμορραγία το χτύπημα το παιδί. Τι να έχει ένα παιδί, πόση δύναμη να έχει εκ τη δημοτικού. Μην σπάσουν μέσα τα έντρα, τα στομάχια, τα πάντα, να διαλυθούν τα σηκώτια όλα. Τίποτα. Με πάταγε από εδώ, δεν πονά εκεί, όχι. Πονά εδώ, όχι. Δεν πονά εκεί, όχι. Ούτε εκεί πονά, όχι. Δεν πονά πουθενά, λέω πουθενά. Πάρ το λέει και φύγε. Και κατάλαβε η μητέρα μου τότε και με πήγε στην εκκλησία αυτή και μου λέει να πάμε, μου λέει, στο εικόνισμα μπροστά εκεί που πα στην εκκλησία συνέχεια, μου λέει. Να ευχαριστήσω, μου λέει, τον Άγιο. Σταθήκαμε, μου λέει, δύο κάποια μέτρα μακριά και μου λέει, κάτσε, μου λέει, έτσι, με προσοχή, μου λέει, και ευχαρίστησε. Κοίταξα εγώ την εικόνα, λέω, δεν μπορώ. Έσκυψα το κεφάλι και δεν μπορούσα να ευχαριστήσω κανένα. Και είπα και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν μπορούσα να ευχαριστήσω αυτό που έλεγα μπροστά μου, αλλά ευχαρίστησα κατευθείαν τον Θεό. Αυτό ήταν το πρώτο περιστατικό που έγινε στη ζωή μου και που με λύτρωσε πραγματικά το χέρι του Κυρίου και με φύλαξε. Μετέπειτα ο Θεός άρχισε να εργάζεται διαφορετικά, αδελφοί αγαπητοί, για το έργο της σωτηρίας μας. Επιτρέπει κάτι διαμάχες εσωτερικές στην οικογένειά μου και πήραν την απόφαση οι γονείς μου, επειδή δεν αντέχανε με τα αδέρφια κάτι φαγωμάρες, κάτι αυτά, κάτι παρεξηγήσεις, όχι μου είπες, όχι σου είπα. Και επειδή κουραστήκανε με αυτή τη διαμάχη και επειδή ο πατέρας μου δούλευε πολύ μακριά, συμπεραίναν ότι καλύτερο ήταν να κατεβούμε στην Αθήνα. Θα είναι πιο κοντά και στη δουλειά του πατέρα μου, να μπορεί να μας επισκέφτεται, γιατί εγώ τον είμαι τον πατέρα μου κάθε δύο μήνες, Χριστούγεννα, Πάσχα, το καλοκαίρι. Σαν ορφανός μεγάλωσα. Και πήραν την απόφαση να έρθουμε στην Αθήνα. Και από εκεί ξεκινάει να εργάζει το χέρι του Θεού. Πήρε η μητέρα μου ένα τηλέφωνο μια φίλη της παλιά και της λέει: θέλουμε να κατέβουμε στην Αθήνα. Της λέει: μπορείς να μου βρεις ένα σπίτι. Της λέει: να σε φέρω, λέει, στο γαλάτσι, γιατί έχω ένα μαγαζί και δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί μένω πολύ μακριά. Εγώ μένω στην Κηφισιά. Και ώστε να κατεβαίνω στο γαλάτσι, δεν προλαβαίνω να το ανοίξω και να πάω τα παιδιά σχολείο και είναι ένα μπέρδεμα. Να σου βάλω να δουλεύεις και υπάλληλο στο μαγαζί να σου βρω και ένα σπίτι. Χαρά μεγάλη. Βεβαίως, λέει η μητέρα μου, βρες μου και σπίτι και δουλειά, όλα έτοιμα. Και μας βρίσκεται, φίλε αγαπητοί, παρακυρίου, στο γαλάτσι, σε μια πολυκατοικία και μετακομίζουμε εκεί στον τρίτο όροφο. Στον πρώτο όροφο, την ίδια χρονιά, είχε έρθει μια οικογένεια από την Αυστραλία, μια μάνα με δύο παιδιά. Μεγάλα στην ηλικία, σχεδόν στην ηλικία τη δική μου και τη αδερφή μου. Και στο δεύτερο όροφο έμεινε η αδερφή μας η Άννα Καράμπαμπα, την οποία την ξέρετε και από εδώ. Και ήταν η πρώτη προσέγγιση που είχαμε στο Χριστό. Εμείς γνωριστήκαμε αμέσως με την οικογένεια αυτή των Αυστραλέζων, κάναμε παρέα με τα παιδιά. Ούτε εμείς ούτε αυτοί ξέρανε κανέναν μέσα στην Αθήνα, ήμασταν όλοι άγνωστοι. Βεβαίως μας κατέκτησε πάρα πολύ το κοσμικό φρόνημα. Τα παιδιά είχαν έρθει από την Αυστραλία με έναν άλλον διαφορετικό ρυθμό ζωής, ξενύχτια, δισκοτέκ, χορή, γυρίζαμε ξημερώματα σπίτια μας. Αν και ήμουν και πολύ μικρός ηλικία, 15 χρονών. Με εμπιστευόταν η μητέρα μου εκείνη την παρέα και έφτανα σε σημεία να γυρίζουμε πολύ ξημερώματα στο σπίτι. Αλλά πάντα είχαμε όλοι το φόβο του Θεού. Όλοι θέλαμε έτσι να πλησιάσουμε το Θεό. Βλέπαμε, ξέρω εγώ, τότε πήγε το βίντεο και βλέπαμε σε βιντεοκασέτες μοναστήρια, εκκλησίες, αγίους, κάτι να ξεδεί. Όλοι θέλαμε, όλες οι δύο οικογένειες θέλαμε να πλησιάσουμε στο Θεό. Μας μίλαγε η αδερφή μας η Άννα, αλλά δεν το καταλαβαίναμε. Μας έδινε κάτι κασέτες να ακούσουμε, μου έβαζε αυτή η Αυσταλέζα, μου έβαζε μια κασέτα στο αυτοκίνητο να ακούσω. Άκου μου λέει ένα παπά, μου λέει πώς μιλάει. Και ήταν αφού ο Περιάλης, ο Δημήτρης, το ψυχικό. Τότε. Και άκουγα εγώ τηλεφώνω ένα κηρύττει. Πω, λέω, τι παπά είναι αυτό. Πώς κηρύττει έτσι δυναμικά, λέω. Ωραίο παπά, μου τον βρήκανε αυτόν τον παπά. Δεν ξέραμε, αυτά ξέραμε. Κάποια στιγμή συνέβη να φύγει η αδερφή Άννα. Να μετακομίσει η γειτονιά και μας αφήνει τα τηλέφωνά της. Όποτε χρειαστείτε κάτι, μας είχε δώσει και Ευαγγέλια. Ναι, ναι, εντάξει, λέμε, αν χρειαστούμε κάτι, τα πούμε. Και εργάζεται ο Θεός, αδερφή. Πώς εργάζεται ο Θεός, με πολλούς τρόπους. Αυτή η Αυσταλέζα, δουλεύει η φίλη μας, δούλευε σε ένα σχολικό λεωφορείο στον οδηγό. Και της είχε μπει στην καρδιά να πάρει μια βαφή από ένα σούπερ μάρκετ και να βάψει τα μαλλιά της μόνη της, στο σπίτι. Σάββατο λοιπόν αγόρασε τη βαφή και Κυριακή πρωί ξεκινάει να κάνει τα επιχειρήματα και τα πειράματα. Φτιάχνει μια βαφή Κυριακή πρωί, έτσι κατά 11-12 η ώρα, τη βάζει στα μαλλιά της, ανεβαίνει απάνω το μεσημέρι, χτυπάει τη μητέρα μου, άνοιξε, φουλ άνοιξε. Ανοίγει μετά στον τρίτο μέρα, εμείς ανοίγει την πόρτα, τι να δει. Τι έπαθες, κάηκα τα μαλλιά. Βγήκαν ένα χρώμα καροτή. Τι θα κάνουμε τώρα. Πήγε τη Δευτέρα, λέει η μητέρα μου, σε ένα κομμωτήριο. Ποια Δευτέρα, λέει, πώς θα πάω για δουλειά. Ξέρεις τι θα γίνει μέσα στο σχολικό. Με τίποτα. Και τι θα κάνουμε, Κυριακή, όλα κλειστά. Η Άννα. Η αδερφή Άννα ήξερε από τον κόσμο κάτι κομμωτικά, έτσι λίγο τη κομμωτική. Πάμε, πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μπας και καταφέρει κάτι. Παίρνω την αδερφή την Άννα τηλέφωνο. Την ειδοποιούν, λέμε, θέλει αυτό να, θέλουμε αυτό να γίνει. Ελάτε, λέει, βεβαίως. Πηγαίνω τα απογευματάκια για ένα καφέ να επισκεφθούν αυτή την Άννα. Κάθεται εκεί αυτή η φίλη μας από την Αυσταλία, την ξεβάφει εκεί, την ξεπλένει, την κάνει. Τη συνέφερε στο ανθρώπινο τέλος πάντων, σαν να φαίνεται. Και την ώρα που πάνε να φύγουν, να καληνυχτιστούν, η μητέρα μου είναι στην πόρτα. Γυρίζει τότε η φρόση από την Αυσταλία και η φίλη μας μας λέει: Δεν καθόμασταν να μας πει Άννα λίγα πράγματα έτσι για τον Θεό που ξέρει. Ω, που η μάνα μου μόλις τα άκουσε. Μπλέξαμε τώρα με την Εχοβού, τι θα μας πει. Και κάτσε στον καναπέ να μιλήσει. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε εκκλησία, δεν έχουμε δείξει ποτέ Ευαγγέλιο, τίποτα δεν έχουμε ακούσει. Και όπως κάθεται να μιλήσει, αδελφή αγαπητή, αμέσως μέσα σε λίγα λεπτά την πιάνει ο Κύριος τη μητέρα μου στο συνέστημα, εκεί ακριβώς που ήξερε ότι είχε πόνο, στα παιδιά. Όλες οι μανάδες στα παιδιά τους έχουν άνοια, έτσι. Γνωστό αυτό. Και της μιλάει. Ξέρεις, λέει ότι ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να φροντίσει το καλύτερο, να δώσει το καλύτερο για μας. Και μερινή πάντα το καλύτερο. Αν το παιδί σου λέει πεινάσει, λέει, και θέλει ψωμί να του δώσει πέτρα, λέει όχι. Αν θέλει ψάρι να του δώσει φίδι, λέει όχι, Άννα, λέει, τι είναι αυτά που λες. Έτσι λέει και ο Θεός φροντίζει και θέλει να μας δώσει το καλύτερο. Και εκείνη τη στιγμή, σε αυτά τα λόγια πάνω, η μητέρα μου βλέπει μπροστά στο πρόσωπο της αδερφής, το πρόσωπο του Κυρίου. Σε όραση. Και λέει: Άννα, το πρόσωπό σου. Άννα, λέει, κάτι έχει, αρχίζει και φωνάζει. Άννα, το πρόσωπό σου, κάτι συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή, όπως ήταν, την πιάνει μια δύναμη, όπως καθόταν στον καναπέ, και την πετάει 2 μέτρα μπροστά στα γόνατα. Πέφτει κάτω στα γόνατα, σηκώνει τα χέρια ψηλά και πάει να πει: και τη αλλάζει το στόμα ο Κύριος. Και Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλή. Ελέησέ με, Κύριε. Και άρχισε να φωνάζει, να φωνάζει, να ζητάει το έλεος του Θεού, να προσεύχεται. Ούτε και ήξερε και αυτή τι έλεγε. Να φώναζε συγγνώμη, κλάματα, κλαθμοί. Πέσαν όλοι στα γόνατα τότε και αδερφή Άννα και αδερφή Φρόσο. Και άρχισε και προσευχόντουσαν και κλαίγανε. Τελείωσαν όλα αυτά. Τη λέει ο Κύριος: Αναγέννησε, σε επισκέφτηκε. Έλα να σου πω που πηγαίνω. Το ίδιο βράδυ έρθει η μητέρα μου σπίτι, εγώ τρόμαξα. Την είδα τόσο πρά, τόσο ήσυχη, το πρόσωπο τόσο φωτεινό, λέω, κάτι δεν πάει καλά. Λέω, μαμά, μου λέει, μην ανησυχείς, η μαμά μου λέει, γνώρισε το Θεό. Ωχ, κοιμήσου και θα τα πούμε αύριο, μου λέει. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή αλλαγή, γιατί η μητέρα μου είχε πολύ μες στον κόσμο, οπότε είχε ευκαιρίες με παρέες στα μπουζούκια, για να ανοίξει το μαγαζί, ντυνόταν σαν λατέρνα, βαφότανε, σκουλαρίκια, χρυσαφικά, κραγιόν, τα πάντα, λυσίδες, καδένες, ότι. Υπήρχε περίσσαμε στο σπίτι, το φόρα για πάνω της και πήγε να ανοίξει το μαγαζί. Οδηγούσε, έκανε και άσεμνες χειρονομίες. Είχε αναλάβει κανονικά το σπίτι και όλα τα το φορτίο που ανοίγει σε ένα σπίτι. Και όταν είδε τη μητέρα μου έτσι, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι ήταν το χέρι του Θεού. Φάνηκε κατευθείαν. Και πήγαμε στην εκκλησία, αδερφή. Ξεκίνησε η μητέρα μου με την αδερφή τη Φρόσο. Κατευθείαν αναγεννήθηκε η αδερφή Φρόσο. Ακολούθησε η αδερφή μου και η κόρη τη αδερφή μα τη Φρόσο, η αδερφή Εύα. Τώρα αναγεννήθηκαν και αυτοί αμέσως από τον Κύριο. Ο γιος, ο ένας έλειπε, ο Τζίμις από την Αυσταλία, το γιος της Φρόσος της Αυσταλίας, έλειπε στην Αυσταλία εκείνο το διάστημα για να κάνει Χριστούγεννα. Έχει κατέβει από τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, για να κάνει τα Χριστούγεννα και να γυρίσει και νοσταλγήσει αυτό στην πατρίδα του και κατέβει κάτω. Και είχε έρθει σειρά μου να πάω στην εκκλησία. Εγώ όταν πήγα στην εκκλησία, το πρώτο πράγμα που ένιωσε ήταν ειρήνη. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν και ήμουν χλεβαστής πάρα πολύ, αν και ήμουν ήρωνας πάρα πολύ. Αν και στο γυμνάσιο είχα φτάσει τρίτη γυμνασίου μαζί με άλλους 2-3 να είμαστε οι πιο δαχτυλοδεικτούμενοι μέσα στο σχολείο, Είχαμε γίνει περιβόητοι στο γυμνάσιο μέσα. Εγώ και η παρέα μου, ήταν βέβαια, είχαμε ένα παιδί που είχε φτάσει 17 χρονών, είχε μείνει πόσες χρονιές. Ήμουν κι εγώ κι ένας άλλος και ήμασταν ο φόβος και ο τρόμος του γυμνασίου. Την καλή έννοια. Αλλά δεν μπορούσε να. Σαν μια συμμορία, θα λέγαμε. Και ό,τι γινόταν, μας φωνάζανε μας στο γραφείο. Δηλαδή, έσπαγε ένα τζάμι σε ένα τμήμα, ελάτε μέσα. Τι ξέρετε, δεν το κάναμε εμείς. Σταράτες κουβέντες με το διευθυντή, σαν μαφιόζι. Εσείς, όχι. Ποιοι, δεν ξέρουμε. Αν μου το βρείτε, θα ψάξουμε. Και θα σου βρούμε ποιοι το κάνανε. Είχαμε καταφέρει στα πρώτα δύο τρίμηνα τρεις καθηγητές να μην πατάνε στο τμήμα μου. Τρεις καθηγητές δηλώσαν υπεύθυνοι στο γυμνασιάρχη, στο Γ1 δεν μπαίνουμε. Ό,τι μαζέψαμε βαθμούς, τους βάζουμε, δεν διδάσκουμε. Τέλος. Δεν πατάμε εκεί. Ήταν ασύλληπτο το τι κάναμε, τι μαρτύριο κάναμε σε καθηγητές. Τι σπάσιμο νεύρο κυριολεκτικά. Ανθρώποι δηλαδή οι οποίοι να φεύγουν από τα νεύρα τους, να βλέπουν ότι το κάνεις εσύ, τη ζημιά, τα πάντα, ό,τι να είναι, να έρχεται πάνω από το κεφάλι να φωνάζει εγώ. Με είδατε εμένα. Και να σηκώνει τα πάνω και να ορίεται. Θα φέρω τον κατέρα μου, θα σας πάω στην αστυνομία, θα κάνω μήνυση. Δεν με είδατε. Να βγάζουμε τρελό τον άνθρωπο που μας είδε. Σε τέτοιες καταστάσεις είχαμε εξαντλήσει όρια. Και είχαμε γίνει περιβόητοι. Και εγώ ήμουν μέσα σε αυτή τη συμμορία των τριών. Ήμασταν ο Ακτύπης, Ασαρίδης, Βασιλείου. Τρία ονόματα. Α, Α, Β. Και έφτασε η σειρά μου να έρθω στον Κύριο. Πάω στην εκκλησία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ένιωσα μια απέραντη ειρήνη. Ήμουνα βέβαια σαν παιδί βλάστημος πάρα πολύ. Ξενυχτούσα. Είχα αρχίσει οι πρώτες δοκιμές με τσιγάρα, με πακέτα δικά μου. Κάτι καλές παρέες. Ευχαριστώ τον Θεό. Και φτάνει η περίοδος των Χριστουγέννων. Και ήταν η καλύτερη ευκαιρία να πλησιάσω ο Κύριος. Μπαίνω στην εκκλησία μέσα και τότε η αδελφή Άννα είχε μια καλή συνήθεια. Αδελφή, όποτε γυρίζαμε από την εκκλησία, που η εκκλησία έχει μισή ώρα προσευχή, μας πήγαινε στο σπίτι και προσευχόμασταν. Τρώγαμε ένα σουβλάκι στα όρθια και πέφταμε κατευθείαν στα γόνατα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Ευεργετικό για τις ψυχές μας. Όχι λόγια πολλά, αλλά προσευχή. Και ένα βράδυ, ενώ ήμασταν στην εκκλησία και ήταν η περίοδος των Χριστουγέννων, είχα κόψει επαφές από τους συμμαθητές μου, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία ο Κύριος να πλησιάσει. Ενώ είχαμε προσευχή μετά το τέλος της εκκλησίας, πέφτω στα γόνατα και ως συνήθως, κανένας εντωμεταξύ λόγω της συμπεριφοράς μου και το πώς έμπαινα στην εκκλησία με ανοιχτά πουκάμισα, με κάτι αρβίλες, με κάτι εξωδρογιασμένα παντελόνια, με τραγουδιστές μπροστά, μπλούζες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν με πλησίαζε κανένας. Λέω, τι του πεις. Να του πεις στο παιδί και κάτι ο Χριστός και εγώ να μετανοήσεις, φύγει την εκκλησία, τίποτα. Δεν ήμουν έτσι, αλλά έτσι έδειχνα. Και δεν μου είπε κανένας αδερφός τίποτα. Ούτε να προσευχηθώ, ούτε να ζητήσω τον Κύριο, ούτε να μετανοήσω, ούτε για το Πνεύμα το Άγιο ήξερα τι είναι. Τίποτα. Και όποτε έμπαινα στην εκκλησία, δεν άκουγα κανένα κήρυγμα. Δεν θυμόμουν το παραμικρό. Τίποτα. Απλά αισθανόμουν μια γαλήνη και καθόμουν στο θρανίο. Εκείνο το βράδυ που γονάτισε, αδελφή αγαπητή, έπαιγαινε μεγάλη δοξολογία στην εκκλησία. Πολύ μεγάλη δοξολογία. Και όπως ήμουνα γονατιστός, συνέβη κάτι το οποίο έχει συμβεί πριν λίγους μήνες πριν έρθω στην εκκλησία και πριν πιστέψει η μητέρα μου. Ενώ συνήθιζα να πηγαίνω τακτικά σε μια δισκοτέκ, σε ένα κλαμπ υπόγειο στη γειτονιά μου, είχα γίνει τόσο τακτικός που δεν πήγαινα μόνο Σαββατοκύριακα, πήγα και καθημερινές εγώ. Και ένα βράδυ που είχα κατέβει σε αυτό το κλαμπ το υπόγειο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Με πιάσε μια δύσπνοια. Μπήκα μέσα και. Τι έγινε, δεν υπάρχει αέρας. Και αμέσως πετάχτηκα πάνω, βγήκα έξω στο σκαλοπάτι, ανεβαίνω σε ένα πεζούλι και. Ένα μια βαθιά ανάσα, είπα, Θεέ μου, είπα εκείνη τη στιγμή. Τι θα κάνω, λέω, στη ζωή μου, εδώ θα καθίσω. Όλη τη μου ζωή θα περάσω μέσα σε αυτά τα κλαμπ και στα υπόγεια. Και απόρρισα πάρα πολύ. Στράφηκα προς το Θεό. Αλλά αυτό ήταν. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, ενώ ήμουν αγωνατιστός στο θρανίο και είχα πέσει κάτω, είχα ξαπλώσει με τα χέρια μου έτσι στο θρανίο, αισθάνθηκα να πέφτει το ταβάνι και να με πλακώνει. Να μην μπορώ να πάρω ανάσα. Την ίδια δύσπνοια. Τρώμαξα, δεν μπορούσα να πνεύσω καθόλου. Και εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι μια δύναμη μέσα μου. Με σηκώνει, ανοίγω τα μάτια μου και δεν βλέπω καθόλου την εκκλησία. Βλέπω ένα σκοτάδι, τελείως μαύρο. Και βλέπω μια τεράστια φλόγα αδελφή να κατεβαίνει από τον ουρανό, να έρχεται ευθεία με μένα, όπως είναι η κολόνα, και με μεγάλη φόρα, με ταχύτητα να μπαίνει μέσα μου. Αυτή η τεράστια φλόγα. Εκεί ήταν που κάηκα. Εκεί ήταν που άρχισα να δοξάζω τον Θεό και σαν να λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με. Είμαι αμαρτωλός. Το έλεό σου, Κύριε. Και άρχισα να φωνάζω τόσο πολύ για να δοξάζω τον Κύριο, που η φωνή μου κάλυψε όλες τις φωνές των αδελφών. Μου λέγανε στο τέλος οι αδελφοί μου, πέρασε μισή ώρα και στα γόνατα μου λέγανε: Πω, έτοιμος να πάρεις πνεύμα Άγιο ήσουνα. Λέω: Τι είναι αυτό. Σε αναγέννησε ο Κύριος. Τι είναι αυτό. Ο Κύριος επισκέφθηκε. Τι είναι αυτό πάλι. Δεν ήξερα τίποτα. Το μόνο που ήξερα ήταν ο Κύριος με επισκέφθηκε και μου άλλαξε τη ζωή. Μετά από λίγες μέρες ο κύριος με άφησε, περίμενε Άγιο. Και το μεγάλο πανηγύρι ήταν το Αγίρι σε σχολείο. Ε. Ένα από τα πιο βλάστημα παιδιά, ο πιο επαναστάτης, πήγα και ήμουν αμίλητος. Το αμίλητο νερό. Με βλέπανε, τι έπαθες. Κοιταζόντουσαν, τι έπαθε. Γιατί μιλάει, γιατί μιλάει. Βρε μίλα. Βρε πες κάτι, με σκοντούσαν. Εσύ τι έπαθε αυτός. Βρέπε σε χειμερή ανάρκη. Δεν μπορούσα να ανοίξω στόμα μου. Ήμασταν τόσο βλάστημοι αδερφοί που πραγματικά περνούσαν παιδιά λυκείου και μας βλέπαν και ντρεπόντουσαν. Φτάναμε σε σημείο να βρίζουμε μανάδες, αδερφές. Πάρα πολύ. Είχαμε ξεφύγει πάρα πολύ σαν παιδιά. Και ήμουν σε ένα από τα πιο κακόφημα σχολεία της Αθήνας, στα Γκράβα. Όσοι ξέρετε, το συγκρότημα Γκράβα του Γαλατσίου, τα ναρκωτικά πήγαιναν σύννεφο. Έπαιζες μπάσκετ, ξέρω εγώ, στο στάδιο που έχει εκεί πέρα και πήγαινε να βρει την άλλη μέρα την παρέα. Πού ήταν οι άλλοι που παίζαν μπάσκετ, του έπιασε αστυνομία. Γιατί κάτι κατοχές ναρκωτικών, κάτι αυτά, κάτι κλοπές. Με αυτού παίζαν μπάσκετ χθες. Δεν ήξερε τι γινότανε. Τα πιο κακόφημα σχολεία. Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έγινε. Μετά από λίγες μέρες άνοιξε το στόμα μου. Και το σημείνησα για τον Χριστό. Και έγινα ο περίγελος όλου του σχολείου. Και μου βγάλανε ένα ωραίο παρατσούκλι. Σάταν. Έτσι με λέγανε. Σε όλο το σχολείο. Ο Αντίχριστος, ο Αντίκραστ, ο 666, ο Σάταν. Και μου γράφαν τα βιβλία Σατανά, Ερετικέ, Αντίχριστε. Και εκεί που μας βλέπανε παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου και της τρίτης ακόμα γυμνασίου και με φοβόντουσαν, τώρα έρχονταν παιδάκια και με κλωτσούσανε, με σμπρώχνανε, μου κάναν το σήμα του Αντιχρίστου στο μούτρα μου. Δεν μίλαγα καθόλου. Δεν με διέφερε καθόλου. Ένα πράγμα με διέφερε, ότι μέσα ο Χριστός. Ότι με βρήκε ο Κύριος. Ότι με άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Τίποτε άλλο. Έφευγε όλη η παρέα από το σχολείο, τα σχόλαγε και φωνάζανε: Έλα μαζί! Κάναμε σαματά, φασαρία όταν σχολούσε. Φεύγανε με 200-300 παιδιά. Πετούσαμε νεράτια σε μπαλκόνια, σε τζάμια αυτοκινήτων. Κάναμε. Έλα μαζί μας. Καθόμουν και τους έλεγα όλους και έλεγα: Αν ήταν, λέει, ο Κύριος, θα πήγαινε μαζί τους. Εντάξει, λέει, ο Κύριος ήταν Άγιος. Αν ήταν ο Πέτρος, ο Ιωάννης που ήταν νέος, ο Τιμόθεος, θα πήγαινε μαζί με αυτή την παρέα. Όχι, μόνος μου. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, το πρώτο Κύριος με έβαλε αυτή την αποφασιστικότητα να μείνω μόνος μου με τον Κύριο. Και ευχαριστώ τον Θεό, διαφύλαξε την ψυχή μου σε όλη αυτή την εφηβεία. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί δεν είναι και εύκολο. Αλλά έμαθα ένα πράγμα να προσεύχομαι και να ζητάω τα πάντα από τον Κύριο και να επιμένω σε αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό. Προσευχόμουν πάρα πολύ για το στρατό. Υπήρχε μεγάλο φόβο τι θα κάνω. Μου είχε μάθει και ο επιμένα μου να προσεύχε σε μου ο Κύριος να δώσει χάρη ενώπιον των αξιωματικών. Και πραγματικά, αδελφοί, όταν πήγα στρατό, πέρασε έναν παράδεισο. Το μόνο που ζωρίστηκα ήταν 30 μέρες στο διδημότυχο. Και μόλις ζωρίστηκα λίγο, μου ήρθε μια απόσπαση και πήγα σε έναν παράδεισο. Πιο μακριά, τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Δεν έκανα, ούτε σκοπιές δεν είχαμε. Καθόμασταν να περάσει ώρα. Πήρα μετά μετάθεση από το πουθενά, βρέθηκε μια αδερφή, ήταν στις βίλες των αξιωματικών εδώ στα ΚΑΙ, στον Άγιο Αντρέα, παραλιακά. Άλλος παράδεισος. Όπου πήγαινα, μαζί μου ο Κύριος. Άνοιγε εδώ, με συμπαθούσαν αξιωματικοί. Εσύ έλα εδώ, εσύ πήγαινε εκεί. Εσύ κάνε αυτό. Είχα γίνει ο πιο έμπιστος μέσα στο στρατόπεδο όλο. Είχε ένα σταγματάκι πολύ αυστηρός. Θέλω ένα να με πάρει να μεταφέρω κάτι απόρριτα στο γουδί, στο στρατηγείο. Από εκεί από τον Άγιο Αντρέα. Θέλω τον καλύτερο οδηγό. Να με πάει ζωντανό και να με φέρει ζωντινό. Μόνο Ασαρίδης. Εντολή από τον Λοχάγο. Μόνο αυτό θα βρείτε τον Ασαρίδη. Και ψάχναν να με βρούνε. Να πάω να δω, να οδηγήσω τον τζιπάκι να πάω τον ταγματάρχη. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί ήταν μαζί μας ο Κύριος. Είναι μαζί μου. Με φύλαξε. Προσευχόμουν και για το γάμο μου. Και ο Θεός τα ευόδωσε όλα, αδελφοί αγαπητοί. Λάθη κάνουμε πολλά στη ζωή μας. Αλλά όταν, αδελφοί αγαπητοί, επιμένουμε πάνω στο θέλημα του Θεού, όταν μένουμε στα πόδια του Κυρίου, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η μόνη διαφορά, αδελφοί, από τότε με τώρα, ξέρετε ποια είναι? Ότι τότε η Εκκλησία ήταν δυνατή. Τότε τα κηρύγματα ήταν διαφορετικά. Τότε ο λόγος ήταν πιο ισχυρός. Τότε υπήρχε ένας σοβαρός αγιασμός και φόβος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν μπήκα, αυτό γνώρισα, αυτό το κλίμα. Ένα κλίμα ετοιμότητας. Ένα κλίμα αγιασμού. Ένα κλίμα που δεν μπορείς να μπεις στην Εκκλησία και να πεις: Έτσι μ' αρέσει να ντύνομαι. Έτσι μ' αρέσει να συμπεριφέρομαι. Αυτό το περπάτημα μου αρέσει. Τι να κάνουμε, λατώματα έχω. Υπήρχε ένας αγώνας, τον οποίο καθημερινά θέλαμε όλοι να τον βιώσουμε. Αυτόν τον αγώνα. Να γίνουμε μέτοχοι. Όλοι κοιτούσαμε το πώς να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Όλοι αγωνιζόμασταν για να φέρουμε ένα καρπό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τα χρόνια όμως μπορώ να πω, αδελφοί αγαπητοί, γίναν βέβαια και λαθασμένες κινήσεις. Περιμέναμε κάπως να έρθει ο Κύριος και γίναν κάποιες βιαστικές κινήσεις. Αλλά μπορώ να πω, αδελφοί αγαπητοί, ότι υπήρχε το κλίμα της ετοιμότητας. Και πάνω σε αυτό θέλω να διαβάσω λίγα εδάφια από το λόγο του Θεού. υπήρχε αυτό το ωραίο κλίμα. Ανοίξει αδελφή στην 873 σελίδα από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το ΚΕ κεφάλαιο. 873 σελίδα, ΚΕ κεφάλαιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, ήτρες λαβούσα τη λαμπάδα αυτών, εξήτων εις απάντηση του νηφίου. 5-6 αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσι τη λαμπάδα αυτών, δεν έλαβον μεθε αυτών έλεος. Εφρόνιμοι όμως έλαβον ελαιών τι αγκίε αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Επειδή ο νηφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε τη νυχτό έγινε κραυγή. Ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένε εκείνη και ετοίμασαν τη λαμπάδα αυτών. Και μωρέ είπαν προς φρονίμους, δότε η σημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησα δε η φρόνιμη λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει η σημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιος στους πρώτους πολλούντας και αγοράστε σε αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δεν αγοράσει, ήρθε ο νηφίος. Και έτοιμε εισήθων με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ήστον δε έρχονται και λοιπέ παρθένε, λέγουσε, κύριε, κύριε, άνοιξον η σημάς. Δε αποκριθείς είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπήρχε ετοιμότητα την εποχή εκείνη. Υπήρχε μια αγρύπνια. Και επειδή κάποιοι περιμέναμε έτσι κάποιος πιο έντονα τον Κύριο και πιο ζωηρά, και έπηγαινε μια απογοήτευση μέσα στην Εκκλησία, το δυστύχημα ήταν, αδελφοί, ότι περάσαμε το ένα άκρο στο άλλο. Αν δεν ήρθε ο Κύριος, και ευκαιρία τώρα να φτιάξουμε. Τι, να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε. Να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, να έχουμε, να αποταμιεύσουμε. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό από τη στιγμή που μπορείς να τα κάνεις αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αν πας να οικοδομήσεις έναν πύργο και δεν μπορείς και φτάσεις μέχρι τα μισά, γιατί το κάνεις? Αν έρθει ο αντίπαλός σου να σε πολεμήσει με 20.000 και εσύ έχεις 10, θα πάει να κάνεις πόλεμο? Πέρασε η Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, σε μια φάση στην οποία μπορώ να πω ότι ξεθόριασε το όραμα της αρπαγής. Και αυτό είναι το παράπονο μου στον Κύριο. Και φωνάζω, λέω, Κύριε, γιατί ξεπέσαμε, αδυνατήσαμε, γύρισαμε το βλέμμα στα υλικά, αγαπήσαμε τον κόσμο και με την ευημέρεια που ήρθε στην Ελλάδα, ου, χριστιανοί πέσαμε τα μούτρα. Η γραφή φωνάζει. Έχονται στροφές και σκεπάσματα, αρκείστε σε αυτά. Ποιος αρκείται σε αυτά? Όλοι θέλουμε να έχουμε. Με ένα μισθό 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, να φτιάξω μια μεζονέτα. Έχουν γίνει αυτά που σας λέω, αυτά συμβαίνουν. Δουλεύει η αδερφούλα, παίρνει 800 ευρώ, ο αδερφός ψάχνει να βρει δουλειά και αγοράζει κόπο να χτίσει μεζονέτα. Δικαίωμά σου να το κάνεις, αλλά πώς παίρνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες? Δεν θα ρωτήσεις τον Κύριο? Δεν βάζεις τη σοφία του Θεού να προπορευτείς τη ζωή σου? Ξέρετε, αδερφοί, το μεγαλύτερο χάρισμα δεν είναι η αγάπη. Είναι η σοφία. Λέει κάποιος η αγάπη, είναι λάθος. Από την πολύ μου, λέει, αγάπη, πήρα, λέει, κάποιον και τον φιλοξένησα σπίτι μου. Και αυτό το βράδυ, λέει, με έκλεψε. Ήταν αρκωμανή, ήταν το ένα, ήταν το άλλο και έπαθα ζημιά. Δεν είναι η αγάπη, είναι η σοφία. Πρέπει να ξέρω πότε θα αγαπήσω και πώς θα αγαπήσω. Δεν μπορεί ο αδερφός μου να έχει μια τεροδασκαλία, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη γραμμή και να τον αγαπήσω τόσο, να εγκολπωθώ μαζί του. Θα τον αγαπήσω σαν ψυχή, να προσεβηθώ για αυτόν. Από εκεί και πέρα χωρίζομαι. Κατάω στάση, γιατί δεν υπάρχει εδώ τόμης του λόγου. Γι' αυτό, λέει, η σοφία είναι το πρώτιστο και υπερπάσαν απόκτησή σου απέκτησαν σύνεση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ μας μιλάει για μια παραβολή, γνωστή είναι. Και λέει ότι τότε θα ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Τότε, πότε, τον έσχατο καιρό. Ο Κύριος λέει στο τελευταίο δάφιο που διαβάσαμε, αγρυπνείτε, λέει, δεν εξεύρετε την ώρα και την ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αλλά μπορούμε να μας. Δεν μπορεί ο Θεός να μας φανερώσει περίπου το πότε έρχεται. Έχω ακούσει πολλούς ταφούς να λένε, όχι, τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι, αδελφοί, δεν θα ξέρουμε την ακριβέστατη ώρα. Δεν θα μας πει δηλαδή την 1η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος θα έρθω. Γιατί κοιτάξτε τι λέει στην απέναντι σελίδα, στο 32 δάφιο, στην 872, λέει: Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίων είναι επί τα στήρας. Αληστό σας λέγω, δεν θέλει παρέχει η γενιά αυτή ως γίνωση πάντα ταύτα. Δεν μας αφήνει στο σκοτάδι. Δεν το είχα απορία, λέει ο Κύριε, τελείω στο σκοτάδι μας αφήνει. Όχι, λέει ο Θεός. Το είχα πολύ καιρό απορία και όταν διάβασα το εδάφιο αυτό, μου μίλησε ο Κύριος. Δεν μας αφήνει στο σκοτάδι, αδερφή. Πρόσεξε τι λέει εδώ. Από τη σικιά λεμά την παραβολή. Όταν το κλαδί αυτή λέει γίνει, δηλαδή πιάστο. Σου δίνει το δικαίωμα να το πιάσει, να το αισθανθεί. Όταν το φύλλο βγει, θα το δει. Τότε γνωρίζει ότι είναι το θέρος. Δεν σε αφήνει ο Θεός στο σκοτάδι τελείω. Αμαρτύρω τον εαυτό του Θεός. Όταν λέει δείτε να γίνονται όλα αυτά, πια. Δεν βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Δεν βλέπουμε ότι είναι πιο κοντά ο Κύριος παρά ποτέ. Δεν πρέπει να κηρύξουμε αγιασμό και τιμότητα. Αυστηρότητα σε όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, όταν κάποια πράγματα δεν καταγγέλλονται από τον άβωνα, μπορεί αδελφός ή αδελφή να καταλάβει. Όταν δεν ακούς κηρύγματα για τον ντύσιμο, για τη συμπεριφορά, για περιουσιακά στοιχεία, ο άλλος θα δει όπως θέλει. Ο άλλος θα πάει να αγοράσει ό,τι θέλει. Μετά, αδελφοί, προσευχηθείτε. Μου κατασχέτουν το αμάξι. Θα χάσω το σπίτι. Γιατί, αδελφέ, αδελφέ. Αδελφέ, αδελφέ, τι αδελφέ τώρα. Είσαι τον αδελφό που έτρωγε, 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 έτρωγε. Πρόσεχε, του λέγανε, αδελφέ, μην τρώσε τόσο πολύ. Έτρωγε, έτρωγε, έτρωγε. Πάει νοσοκομείο, τεινάχτηκαν τα ζάχαρα στο ύψη, οι χοληστερίνες στα ύψη. Αδελφοί, ο Σατανάς πολεμάει την Εκκλησία. Δεν πολεμάει, αδελφοί, ο Σατανάς. Άμα εσύ δεν έχει σοφία και εσύ είναι να καταλάβει τι γίνεται, δεν σου φταίει, δεν σε πολεμάει ο εχθρός. Σου βάζει το φαγητό στο στόμα. Πρέπει να δαμάσει το σώμα σου και να το δαμάσω, το δηλαγωγήσω. Να κατευθύνω τον εαυτό μου στα πόδια του Κυρίου με υποταγή. Δεν πολεμάει ο διάβολος εσένα και εμένα. Μας πολεμάει βέβαια, αλλά όχι όταν εμείς υπερβαίνουμε κάποια πράγματα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μπορεί με ένα μισθό απλό να πάω να αγοράσω, να αποκτήσω, γιατί έχει ο άλλος. Και ακούς μετά, τι ήθελα και το πήρα τα μάξι, αδερφέ. Τι ήθελα και το πήρα. Κάηκα. Κάηκα, δεν μπορώ να το εξοφλήσω. Καίγομαι. Μα γιατί. Γιατί αυτές οι κινήσεις. Δεν ακούγεται τελευταία. Κηρύγματα δεν ακούω εύκολα. Δεν ξέρω γιατί λείπω και κάποιο καιρό. Ίσως ακούγονται και εγώ δεν τα ακούω γιατί με τη δουλειά μου δεν έχουμε και κάποιο στην εκκλησία. Για θέματα αντισύματος. Ντύνεται ο κόσμος σε σχρά, ντυνόμαστε κι εμείς πιο μοντέρνα. Άντε να μπουν οι ψυχές νέες μετά στην εκκλησία. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά αδερφοί, γιατί παρατηρείτε ότι δεν μπαίνουν ψυχές. Δεν έχετε λαό στην εκκλησία. Δεν αναγεννιούνται νέος κόσμος, δεν είναι να μπει λαός. Και μια φορά που το είχα πορεία μου, λέω και ως, να μπει να δει τι. Να δει εσένα με τον αδερφό να φαγώνεσαι. Να δει εσένα να μην είσαι υποτεταγμένο στον Χριστό. Να δει εμένα να ντύνομαι όπως θέλω. Να οδηγάω στον δρόμο όπως θέλω. Θυμάμαι ένα αδερφό κατέβαινε τη Βουλιαγμένη να δει στην εκκλησία και έβλεπε ένα αυτοκίνητο και έπαινε. Έβαζε χειρόφωνα και αριστερά-δεξά το αυτοκίνητο. Αυτό που λένε πατηλίκια, πώς τα λένε αυτά, με χειρόφωνο. Σταματάει στο φανάρι, τι να δει ο αδερφός. Ήταν και επιμένα. Βλέπει ένα ψαράκι πίσω. Μόνο ο γυρίζει το αυτοκόλλητο, μόνο το σώζει. Τον πλησιάζει στο τζάμι, του λέει αδερφέ, έσαι ο Χριστός. Οπ. Πήκε μέσα, ήταν και νεαρός ηλικία, χαμήλωσε. Μα πώς. Δεν πρέπει να προσέξουμε. Δεν πρέπει να έχουμε μια καλή συμπεριφορά. Δεν πρέπει να φανεί ο Χριστός και από τα ρούχα μου, και από τη γλώσσα μου, από το στόμα μου, από τη συμπεριφορά μου. Να είμαι στην εκκλησία, τι κάνεις, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Αδερφέ. Να κλείνω το κεφάλι μου, σας πάρω το αλληλούια. Με τη χάρη του Κύριου και να πηγαίνω στη δουλειά και να αρχίζω τις φωνές. Και να αρχίζω τα καντήλια. Τι κάνεις, άχρηστοι όλοι. Θα σας διώξω με τη μία. Δουλεύετε. Ούτε κολατσό σήμερα δεν θα γίνει. Και στην εκκλησία, αλληλούια, αδερφέ. Στο σπίτι να βαράμε και κανένα ντουλάπι. Ντάπα, ντούπα, φωνές, αγρίμια. Άχρηστοι που σε παντρεύτηκα. Και στο σπίτι, δόξα τω Θεώ, αδερφά. Και στην εκκλησία, καλά με τη χάρη του Θεού. Αγώνας, σταυρός. Όχι έτσι, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν κάποιες συντεταγμένες μέσα από το λόγο του Θεού, στις οποίες καλούμαστε να βαδίσουμε. Που δυστυχώς ξεθοριάσανε. Και θα πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να ετοιμαστούμε. Θα μπουν ψυχές. Τι να με δούνε. Τι να δουν σε σένα και σε μένα. Θα δουν τον Χριστό. Θα δουν ένα σοβαρό ντύσιμο. Δούλευα Κυριακή πρωί με το λεωφορείο, αδερφοί αγαπητοί. Και κατεβαίνω την Κηφισίας. Στρίβω λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήμουνα πρωινή βάρδια. 8 και κάτι ήταν. Και φτάνω στο μετρό Σαμπελοκήπους. Εκεί πήγε λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και συνήθως όλοι κατεβαίνουν εκεί. Και ανοίγω και τις τρεις πόρτες και βγαίνει όλος ο κόσμος. Και κοιτάω και τι να δω. Βλέπω γύρω σε 15-20 άτομα, κοπέλες και μεγάλες κυρίες, ηλικίας 50, 60, 65 χρονών και 45. Και αμέσως τα μάτια μου χτύπησαν. Λέω, τι, κάτι συμβαίνει. Κάτι διαφορετικό υπάρχει. Κοιτάω και τι να δω. Οι φούστες όλες κάτω το γόνατο. Το πουκάμισο μέχρι τον αγκώνα. Ήταν όλες ένα περιβάλλον ευλά. Λέω, κάτι είναι. Και κατάλαβα ότι ήταν από μια Ορθόδοξη Εκκλησία. Από ένα κατηχητικό ιδιαίτερο. Ξέρετε πώς φαινόταν, σαν χιονισμένο τοπίο. Σαν αθισμένη γειτονιά, σαν περιβόλι ευλογημένο. Και είπα μέσα μου, για να μαζευτούμε και αδερφές εδώ της Εκκλησίας μας. Και να πάμε από δίπλα. Που εμείς έχουμε τον Χριστό. Είμαστε αναγεννημένοι. Είμαστε του Χριστού. Έχουμε την ορθοτόμηση, το λόγο του Θεού. Πήγαμε ένα αδερφό στο νοσοκομείο. Ο αδερφός ήταν γυμνασμένος. γαλανομάτης ξανθός. Πάμε να μοιράσουμε φυλάδια. Με τον μπαίνουμε στο θάλαμο, οπ, μια προϊσταμένη. Τι θέλετε εσείς εδώ, κοίτα και τον αδερφό, τι θέλετε να σας βοηθήσω. Λέω, εμείς τι να τις πούμε τώρα, εμείς καταλάβουμε τον προϊσταμένη. Λέμε κάτι φυλάδια, λέμε, θα μοιράσουμε εδώ για τον Χριστό. Μπα, της δώσαμε μια εφημερίδα. Πήρατε εφημερίδα και για τον Ιησού θα μιλήσουμε. Χριστούλη ακούω και κοιτάω από τα παπούτσια και Χριστούλη δεν βλέπω. Αμέσως. Τη λέμε θα μοιράσουμε και νέες διαθήκες, μας έδιωξε βέβαια κακήν κακός. Έτσι. Τα πάντα παρατηρεί ο άλλος. Από πάνω, από κάτω μέχρι πάνω σε κοιτάει. Και στην Ελλάδα, επειδή ξέρουν δια της Ορθοδοξίας ότι τι θα πει ευλαβές, ξέρουν τι θα πει ταπεινό φρόνημα, αγιασμός, σε κοιτάει ο άλλος. Μπορείς να είσαι με τους γιακάδες σηκωμένος, με ένα κιλό ζελέ ή με του Χριστού. Έχεις τα μαλλιά σου όρθια, ξέρω εγώ τεντωμένα. Ποιος ο Χριστός? Πού είναι ο Χριστός? Γιατί έτσι είμαστε στον κόσμο που πηγαίναμε στα κλαμπ. Έτσι ντυνόμαστε που είμαστε κοσμικοί. Και κάναμε τις αλανιές μας. Τώρα πώς θα ντυθούμε στην εκκλησία του Χριστού? Και φτάσαμε σε σημείο να πηγαίνεις σε γάμο στην εκκλησία και βλέπεις να μπαίνουν μέσα κοσμικές και να είναι πιο ευλαβικά ντυμένες από χριστιανές. Μια εγώ βαστιλέτο 15 πόντους η αδερφή. Πού βρήκε και το βάλα το παπούτσι? Εγώ ήξερα από τον κόσμο, το γνωστό τότε της δεκαετίας του 60 και του 70 με τη Λίζα Μινέλη την ηθοποιό, το καμπαρέ. Ήταν μια ηθοποιός Αμερικανίδα που ξεκίνησε. Από εκεί βγήκε το δικτυωτό κατσόν στη μόδα και εγώ βαστιλέτο. Και βλέπεις μπαίνω στην εκκλησία αδερφούλες, σχισμένες φούστες μέχρι απάνω. Του Χριστού! Ναι, αλλά πού είναι ο Χριστός? Στο σπίτι? Πού έμεινε ο Χριστός? Στην εκκλησία? Μόλις εγώ από την εκκλησία είναι άλλη ζωή μου. Είναι άλλο το ντυσιμό μου, είναι άλλη συμπεριφορά μου. Γιατί εδώ η παραβολή μας παραπέμπει σε ετοιμότητα. Ξεκίνησα, λέει, και οι 10, 5 φρόνιμες ή 5 μωρές. Όλοι πάμε για τον Χριστό, όλοι πάμε για την απαγή. Όλοι θέλουμε να μπούμε μέσα. Αλλά κάποιοι θα είναι μωροί. Και πρέπει να εξετάσω τον εαυτό μου. Μήπως ανήκω, Κύριε, εγώ εδώ? Μήπως ανήκω στις μωρές παρθένες και θα ανήκω στις σοφές? Πρέπει να το ερευνήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εφρόνιμοι όμως έλαβαν έλαιο στα σαγγεία τους. Μετά τις λαμπάδες τους, λέει, και επειδή ευράδυνον νηφίος, ενίσταξαν πάντα και κοιμώνται. Αυτός είναι νηφίος, ε. Καθυστερεί ο Κύριος στις δοκιμασίες μας, στις αρρώστιες μας, στα προβλήματά μας. Γιατί καθυστερεί αυτός ο Θεός? Πήγαν οι μαθητές όλη τη νύχτα, κοπιάζαν, λέει, και κοπηλατούσαν. Και τους άφησε μόνους τους. Εν το μέσο της θάλασσας. Γιατί? Και ήρθε τελευταία, Τετάρτη, φυλακή του Χριστός. Γιατί? Γιατί δεν έχεις νωρίτερα, Κύριε? Δοκιμόμαστε. Σε έχουμε ανάγκη. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, το παιδί του Θεού αυξάνεται μέσα στην εκκλησία. Η ηλικία προχωράει. Και η ηλικία μεγαλώνει. Δεν μπορώ τώρα εγώ να δώσω στο γιο μου, να του δώσω ένα ευρώ να πάει να φέρει ψωμί και να χάσει και το ευρώ και να χαθεί και ο ίδιος. Είναι 10 χρονών. Έχω απαιτήσεις σαν γονιός. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να δώσω την κόρη μου 12 χρονών στο παιδί σου 15, επειδή πήγαινε πάρε κοκακόλα στο σούπερ μάρκετ και να πάει στο σούπερ μάρκετ να φέρει σοκοφρέτα και να χάσει και τα ρέστα. Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι και ο Θεός έχει απαιτήσεις. Αυξανόμαστε μέσα στην εκκλησία. Προχωράει η πνευματική ηλικία. Και ο Θεός έχει απαιτήσεις. Θέλει να δει πώς θα αντιδράσεις η πίστη σου. Πώς θα αντιδράσει ο αγιασμός σου. Η αγάπη σου. Τι αντισώματα έχεις πνευματικά. Το πώς σου επηρεάζει από τον κόσμο. Πού θα φανούνε? Στον αυραδίνο ο Κύριος. Άμα έρθει γρήγορα ο Κύριος, μας ελευθερώσει όλους. Χρειάζεται τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι ευλογημένοι και χαλά χαρούμενοι μέσα στην εκκλησία. Αλλά αν βραδύνει ο Κύριος, εγώ δύο αδελφούς θα παρατάνε κάτω. Αν δεν γίνει αυτό, αδελφέ, άστε. Δύσκολα με βλέπω. Δεν πάει άλλο. Εσύ το λες. Γιατί δεν πάει? Για να το επιτρέπει ο Θεός, κάτι ξέρει. Ένας που έπιασε το νόημα τέλεια τον Ιώβ. Ενώ τα χάσει όλα, ενώ είχε γίνει ο ίδιος λεπρός, ένα πράγμα είπε στο Θεό. Και σε βλέπω από πάνω μου να με θανατώνεις, εσύ ο ίδιος, εγώ πάλι θα ελπίζω σε σένα. Τον ισοπαίδωσε. Τον κέρδισε. Τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, λάβανε, λέει, με αυτούς, με τον εαυτό τους, λέει, έλεος. Τι είναι το έλεος? Λένε πολύ το Πνεύμα το Άγιο. Θα διαβάσουμε πιο κάτω, λέει, γιατί θα δούμε αν το Πνεύμα το Άγιο. Εν τω μέσω δε της νυχτός έγινε κραυγή. Δύο νηφίος έρχεται, εξέτει την απάντηση αυτού. Βγήκαν όλοι να απαντήσουν. Σηκώθηκαν, ετοιμάσαν τον εαυτό τους. Αλλά εκεί διαπιστώνεται το πρόβλημα. Οι λαμπάδες κάποιον σβήνουνε. Δεν είναι αναμένες. Και λέει τώρα οι μωρές, δώστε και σε εμάς από το λάδι σας, και το δικό μας σβήνει. Τι είναι το λάδι? Και λένε οι άλλες, πηγαίνετε να αγοράσετε στους πολλούντας. Ποιος είναι αυτός που πουλάει λάδι? Ο Θεός. Ποιοι είναι οι πολλούντες? πηγαίνετε να αγοράσετε, μήπως δεν αρκέσει σε εμάς. Το έλεος, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιο είναι? Στην ακριβώς από πίσω σελίδα φανερώνεται η κρίση, η τελευταία στιγμή. Μαζεύεται όλοι μπροστά στο θρόνο του Θεού και λέει: ελάτε εσείς ευλογημένοι του πατρός μου. Γιατί? Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε. Εδίψασα και με πολιτήσατε. Νηστικός ήμουνα και μου δώσατε να φάω. Άρρωστος ήμουν και επισκεφτήκατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε προς εμένα. Αυτό είναι το έλεος, αδελφοί. Δεν εννοείται χριστιανός να μην έχει πράξει έλεος στη ζωή του. Να μην έχει φιλοξενήσει. Να μην έχει τρέξει. Να μην έχει κοπιάσει. Δεν είναι ο χριστιανός για τη γυάλα, αδελφοί. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να μπούμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον στην εκκλησία μέσα. Εγώ, η οικογένειά μου, η δουλίτσα μου, τα παιδάκια μου, δόξα στον Κύριο, τι καλά και τι ωραία, πάμε για τον ουρανό. Όλο εγώ. Να περνάω καλά με τη γυναίκα, που τριήμερο έχετε, πού θα πάμε. Τριήμερο, 28, πού θα πάμε. Πάσχα έχετε, πού θα πάμε. Καλοκαίρι, πού θα πάμε. Τι θα κάνουμε, τι θα ντυθούμε. Πού θα βγούμε. Πώς θα περάσουμε ωραία. Όλα για τον εαυτό μας. Ό,τι στρέφεται γύρω από τον εαυτό μας. Την ημέρα εκείνη ο Κύριος δεν βάρβευεσαι. Έβγε δούλεγα θέ, γιατί κήρυτες πολύ. Έτρεχες πολλά χιλιόμετρα. Πήγαινες βόρειο πόλο για μένα. Μίλαγες στους πιγκουίνους. Δεν βράβευσε κάποιον κήρυκα ο Θεός. Δεν βράβευσε κάποιον χαρισματικό ο Θεός. Δεν βράβευσε μια αδερφή που το σπίτσαν λαμπίκο ο Θεός. Έβγε δούλη μου, θυγατέρα μου, και τα παντζούρια λάμπανε. Κάτι μοκέτες φρεσκοπλημένες συνέχεια. Έναν μουσακά φοβερό. Τα πιάτα πάντα πλημένα. Δεν βραβεύει τέτοια πράγματα ο Θεός. Βράβευσε το έλεος. Έτρεξες για μένα. Και απορρίσαν οι άλλοι. Πότε σε είδαμε εμείς, Κύριε, σένα? Σε είδαμε πουθενά εσένα να διψάς? Σε είδαμε πουθενά σε κάποια φυλακή? Πού σε είδαμε εσένα? Ό,τι κάνατε σε ένα των ελαχίστων αδερφών μου, σε μένα το κάνετε. Και δεν γίνεται, αδερφοί, να δώσουμε έλεος αν δεν έχουμε αγάπη από το Θεό. Και δεν γίνεται αν δεν είμαστε στην παρουσία του Θεού. Δεν γίνεται αν δεν βγούμε από το εγώ μας. Από το να μοιάσω στον Κύριο, αν δεν βάλω στόχο να μοιάσω στον Κύριο, δεν μπορείς να δώσεις έλεο. Αν σκέφτεσαι πώς θα ντυθείς, τι καινούργιο συνολάκι θα φορέσεις, ποιο περιοδικό γράφει για καινούργιες τσάντες και εκτόσεις, σε ποιο μολ θα πάμε, που θα πάμε διακοπές, δεν μπορείς να δώσεις έλεο. Δεν έχεις πάρει εσύ έλεος από το Θεό. Δεν έχεις γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού. Και δεν μπορείς να δώσεις. Και είμαστε άδειοι, φτωχοί πολλές φορές. Νεκροί εν μέσω των αγαθών. Και αυτές οι φρόνιμες παρθένες είχαν το εφεδρικό λάδι. Αυτό ήταν που τους έβαλε στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος: κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Για να σας δεχτούν, λέει, στις αιωνίους σκηνάς όταν εκλείψετε. Ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν το μαμονά? Πού θα βρω φίλους εγώ από το μαμονά? Όταν δίνεις λεφτά να εκτυπωθούν καινές διαθήκες και πάρει κάποιος το Ευαγγέλιο το οποίο έχεις δώσει εσύ ή το έχεις μοιράσει στον δρόμο, έχεις φιλοξενήσει ένα φτωχό και του έχεις μιλήσει τον Χριστό, την ημέρα εκείνη αυτό θα φωνάζει στη βασιλεία του ουρανού. Μπροστά στον Θεό αυτό θα φωνάξει. Πατέρα, τον ξέρω αυτόν. Ποιον? Τον ξέρω, εκείνον εκεί. Ναι, τον ξέρω. Αυτός μου έδωσε το Ευαγγέλιο. Αυτός είδε στη φυλακή. Αυτός μου έδωσε το φυλάδιο. Αυτός με φιλοξένησε και μου έκανε να μου δώσω να κάνω και μπάνιο. Αυτός είναι, Κύριε. Αυτοί, λέει, θα σας δεχτούν σε αιωνίου σκηνάς όταν εκλείψω από αυτή τη γη. Έτσι γίνονται φίλοι από το μαμονά της αδικίας. Ξέρετε, αδελφοί, είμαστε διαχειριστές όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Στα χρήματά μας, στα παιδιά μας, στο σπίτι μας. Διαχειριστές, απλοί διαχειριστές είμαστε. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Δεν μας ανήκει τίποτα. Στο τέλος θα δώσουμε λογαριασμό για όλα. Για όλα θα λογοδοτήσουμε στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι οι παρθένες αυτές φύγαν απογοητευμένες. Απομακρύθηκαν. Πήγαν να βρουνε λάδι. Τελευταία στιγμή. Θα μπορέσουνε. Θα μπορέσουν να πείσουν έλεος. Αλλά ο γάμος έχει μια ημερομηνία λήξης. Αυτές γύρισαν. Μάλλον πιθανότατα να βρήκανε. Για να τα καταφέρουν να βρουνε στο γάμο, βρήκανε λάδι. Βρήκαν. Κάποιους ελεήσανε. Κάποιους βοηθήσανε. Και μάλλον επιστέψανε. Και χτυπήσαν την πόρτα. Δεν σας ξέρω. Τώρα πια είναι αργά. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και μας φωνάζει ο λόγος του Θεού και μας λέει: αγρυπνείτε, δεν εξεύουμε ούτε την ώρα ούτε την ημέρα. Και όσο είναι ο καιρός, αδελφοί αγαπητοί, όσο μπορούμε, πρέπει να εργαστούμε το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού δεν είναι να έρθω στην εκκλησία. Το έργο του Θεού δεν είναι να φορέσω γραβάτα και να ανέβω στον άγωνα. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έργο του Θεού δεν είναι να έρθω να μοιράσω την κοινωνία. Το έργο του Θεού δεν είναι να έρθω να κρυσκοπήσω στην εκκλησία μόνο. Μην περιοριζόμαστε. Το έργο του Θεού είναι έξω. Ξέρετε, σήμερα στα νοσοκομεία, τις νοσοκόμες φωνάζουν αδελφές. Ξέρετε από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Αδελφοί, λέει, αδελφοί, την αδελφή νοσοκόμα. Στην αρχαία Ρώμη, όταν είχε πέσει η χολέρα και κάποια άλλη ασθένεια, δεν θυμάμαι, και κόλλαγαν οι ηλικιωμένοι, τους βγάζαν στον δρόμο. Τους πέρανε με τα ξύλινα κρεβάτια και τους πετούσαν στον δρόμο έξω. Τους βγάζαν σε πλατείες, τους βγάζαν από τα σπίτια για να μην κολλήσουν οι υπόλοιποι. Ελαινοσία, χολέρα και τέτοια. Τους πετούσαν. Και τότε συγκινήθηκαν τα σπλάχνα των αδερφών και τους μαζέψαν όλους αυτούς τους αρρώστους και τους βάλαν σε ένα ειδικό μέρος. Και τους περιβιώντησαν οι αδερφές της εκκλησίας κυρίως, γιατί οι αδερφοί ήταν στα χωράφια και στις δουλειές. Και φώναζε μια αδερφή: αδερφή μου, δίνεις αυτό. Αδερφή, θα μου φέρεις τις γάζες. Αδερφή, έρχεσαι να βοηθήσουμε εδώ το γέροντα. Και ακούγαν τώρα όλοι οι Ρωμαίοι άπιστοι: αδερφή, αδερφή, αδερφή. Έρχεσαι και αυτοί: αδερφή, να με βοηθήσεις λίγο. Αδερφή. Και ήταν τα πρώτα νοσοκομεία που γίνηκαν. Από εκεί ξεκίνησε η εφαρμογή αυτή. Η μαζική περιποίηση ασθενών όλων μαζί του κόσμου. Γιατί συνήθως περιποιόταν στους στρατιώτες. Για τον κόσμο λίγα πράγματα ήταν. Αλλά τόσο μαζικά πήρε πρώτη φορά αυτή τη μορφή. Ποιες ήταν αυτές οι αδερφές δεν ξέρουμε. Αλλά ο Κύριος συστήμησε. Και μέχρι σήμερα, τόσες χιλιάδες χρόνια, το όνομά τους αδελφοί υπάρχει μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία. Αδελφοί, να δώσουμε έλεος. Αδελφοί, να ζητήσουμε τον Κύριο να μας ετοιμάσει, να μας αφυπνίσει. Ο ερχομός του είναι πάρα πολύ κοντά. Τα πράγματα όλα συγκλίνουνε. Όλοι περιμένουν. Εδώ μιλάω στους αδελφούς και τους λέω: θα έρθει ο Αντίχριστος, ο ηγέτης, ο οικονομικός. Ναι, μου λένε, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε. Θα έρθει ένας ηγέτης, όλοι περιμένουν έναν ηγέτη. Όλα φανερώνουν ότι είναι κοντά ο Κύριος. Οποίοι λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς? Εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Πρέπει, αδελφοί, να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Να σοβαρευτούμε κατά πάντα. Σε όλα. Να κάνουμε τακτοποίηση στη ζωή μας, την προσωπική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τα λέω, αδελφοί αγαπητοί, για να σας φανώ κάπως ανώτερος ή πνευματικός. Αλλά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε την αναζωπήρωση την οποία είχαμε. Και όπως έχουμε λέει, Κύριε, αναζωπήρωσέ μας συνέχεια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχει αντίκτυπο και στα παιδιά μας. Θα καταντήσουν τα παιδιά μας πελάτες μες στην Εκκλησία. Όπως πηγαίναμε στην Ορθοδοξία. Πηγαίναμε, αράμε το κεράκι μας, ακούγαμε και μετά φεύγαμε. Πόσους δεν είχα εγώ φίλους μου που την νότσα παπαδάκια. Μετά πηγαίνα στα μπιλιάρδα. Τελείωνε η Εκκλησία 12.30 το μεσημέρι, μετά στο μπιλιάρδο. Για μπάλες, δεν τους ένοιαζε τίποτα. Να μην καταντήσουμε έτσι, αδερφοί. Αλλά να ζήσουμε ένα Χριστό όπως πρέπει να το ζήσουμε. Και να ορθοτομήσουμε. Για την ημέρα εκείνη πρέπει να δώσουμε ένα καρπό στον Κύριο και αυτός ο καρπός που θα μείνει αιώνια. Ο Κύριος θα βάλει αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, αδελφοί, και να μας ευλογήσει.